Бишкекте саат 9:30 болду. Ооду Азаттык радиосу, кутман таңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн 13 февраль күнгө дүйшөмбү. Кыргызстан президенттик шайлоого камынууда Борбор Азия мамлекеттерин кыдырып Бишкекке да келе турганы кабарланып жаткан орус президенти Владимир Путиндин бул жараянга таасири канчалык?
Эмне үчүн башка бир мамлекеттин президенти бизге өзүнүн кишисин дайындаш керек? Эмне үчүн ошол кишини биз шайлашыбыз керек?
Түркмөнстанда кечээ президенттик шайлоо өттү.
Шайлоочуларым кеп берсинте, мен эч бирок тебилик көрмөдүм.
Шайлоо учурунда элдин активдүүлүгүн байкаган жокмун.
Ушул темалар тууралуу кененирээк баян, мындан тышкары Борбор Азия темаларына арналып орусиялык басылмаларда жарык көргөн макалаларга сереп, жана ошондой эле илим техникадагы соңку жаңылыктар, ойлоп табуулар тууралуу баяндар алдыдагы жарым сааттык программабызда. Турону мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Бишкекте бүгүн алдыдагы президенттик шайлоонун күнгө тескен талдаган саясий форум өтөт. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин мураскер даярдоосуна жол бербөө маселеси талкууланат. 2017-жылдагы бурмалоосуз шайлоо деп аталган жыйынды көрүнүктүү саясатчылар демилгелеп чыгышканын уюштуруучулардын бири Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдирди.
Адахан Мадумаров менен Өмүрбек Текебаев, Ахмат Келдибеков, Камчы Ташеев, Чолпон Жакупова, Замира Садыкова, Исмаил Исаков баардыгы ошол сүйлөшүп, ушул саясий форум деп өткөрөлү. Мындан кийинки дагы кадамдарыбыз бар, биздин идеяларыбыз бар бул боюнча.
Форум Аккеме мейманканасында болот. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзгө белгиленген. Азырынча тактыга атсалышууга Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев жана Өнүгү Прогресс партиясынын жетекчиси Бак Төрөбаев катышары расмий жарыяланды. Президент Алмазбек Атамбаев мураскер даярдабай турганын, шайлоо элдин тандоосуна коюлаарын айтып келет. Саясатчы Адахан Мадумаров Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын чакыруусу менен Москвага барат. Бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазып, мекендештер менен жолугушуу 18 февралда өтөрүн билдирди. Маалыматка караганда, жакында Орусиядагы кыргыздардан түзүлгөн топ Мадумаровду колдоо кыймылын уюштуруп, 2017-жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкер болуусун суранышкан. Алар саясатчыга кат жолдоп жолугушууга чакырышкан. Мадумаров мигранттардан келген катты да жарыялады. Былтыр жыл аягында Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков жана Камчы Экташиев биригип президенттик шайлоого бир талапкер чыгарарын жарыялашкан эле. Түркмөнстанда президенттик шайлоого жарандардын 97%дан көбү катышты. 12 февралдагы шайлоонун расмий жыйынтыгы азырынча маалым эмес. Добуш берүүгө эл өтө активдүү келгени, 3%га жетпеген гана шайлоочулар келбей калганы белгиленди. Жеңүүчүнүн аты атала элек болсо да, 9 талапкердин ичинен эбегейсиз айырма менен Гурбангулу Бердимухамедов утуп чыгарын серепчилер күн мурунтан болголушууда. Буга баардык бийлик Бердимухамедовдо экенин мисал келтиришет. Түркмөнстан шайлоо бюллетенине биринчи жолу 9 талапкер кирди. Эл аралык коомчулук түркмөн бийлигинин 8 атаандаш чыгарганын эл көзүнө көрүнүү катары сыпаттоодо. Былтыр 59 жаштагы Бердимухамедов 2017-жылы шайлоо альтернативдүү негизде өтөрүн убада берген болчу. Германия президенттигине Франк-Вальтер Штайнмайер шайланды. 12 февралдагы федералдык жыйында Германия президенттигине Франк-Вальтер Штайнмайер биринчи турда шайланды. Аны Ландтаг жана Бундестагдагы 1239 депутаттын 931 колдоду. 61 жаштагы Штайнмайерди канцлер Ангела Меркель жетектеген Христиан Демократиялык Союз менен Германия Социал Демократиялык партиясынан куралган блок президенттикке көрсөткөн. Штайнмайер буга чейин өлкөнүн тышкы иштер министрлигин жетектеген. Инаугурация 19 мартка белгиленди. Мурдагы президент 77 жаштагы Яхим Гаук болчу. Германияда бийлик ыйгарым укуктарынын дээрлик баары канцлерде болгону менен президенттик кызмат моралдык бийик даража катары саналат. Немис бийлиги Гамбургда 11 февралда аэропорттун убактылуу жабылышына себеп болгон окуя теракт эместигин билдирди. Кабарларга караганда, кондиционердик системанын бузулушунан улам чыккан суюктук аба майданда чукул кырдаал жарыялоого себеп болгон. Ишемби күнү Гамбург аэропортунда жүргүнчүлөрдүн көзүнөн жаш агып, дем алууга кыйналышкан жүздөгөн кишилер эвакуацияланып, аэропорт 45 мүнөткө жабылган болчу. Жалал Абад мамлекеттик университетине коомдук жана саясий ишмер Бекмамат Усмановдун атын ыйгаруу сунушталууда. Мындай демилге өткөн жумада аталган окуу жайда Усмановдун өмүр таржымалын арналып уюштурулган илимий конференцияда айтылды. Маалыматка караганда сунуш тийиштүү документтер менен кошо өкмөттүн кароосуна жиберилди. Көрүнүктүү ишмер Тайманбас башкаруучу катары сыпатталган Бекмамат Усманов 1945 жылы Базар Коргон районунда төрөлгөн. 1991 жылы Жалал Абад облусу Оштон бөлүнүп өзүнчө аймак катары картага киргенден соң ал киши биринчи губернатор болгон. АКШнын теннис федерациясы Германиянын нацисттик гимнине байланыштуу окуя үчүн кечирим сурады. 11 февраль күнү федерация кубок үчүн таймаш башталар алдында немистердин эски гимни коюлган. Америкалык Алисан Риска менен германиялык Андрея Петкович мелдешке түшөрдөн мурун Адольф Гитлердин нацисттик режими учурундагы гимнин ойноп, Германия, Германия баарынан бийик, бүт дүйнөдөн бийик деген саптар жаңырган. АКШ теннис федерациясынын расмий кайрылуусунда биз урматсыздык кылууну көздөгөн эмеспиз, мындай калпыз ката эми кайталанбайт деп айтылат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыз. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында чүй, талас, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө -3 + 2, түндүк жагында 1-6 градуска чейин суук. Таласта -3 + 2 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда жана бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук. Бишкек шаарында бир аз кар жаайт. Абанын температурасы -1 + 1 чейин. Уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип, орус президенти Владимир Путин ушул айдын соңунда Борбор Азияга турне жасап Кыргызстанга дагы келет. Бул сапарды Кыргызстанда президенттик шайлоо менен байланыштырып жатышат. Бир катар эксперттер бийлик Путинге мураскер болчу талапкерди тааныштырып кеңешет деген божомолун айтууда. Мындай кептерге бийликтеги социал-демократтар партиясы өз талапкерин ачык жарыялабагандыгы да себеп болуп жаткандай. Бирок социал-демократтар талапкерди аныктоодо эч кимдин кеңешине муктаж эмес экен деген билдиришти. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын ири өнөктөшү болгон Орусиянын президенти Бишкекке буга чейин бир нече жолу сапар менен келген. Бирок бул жолку сапарга жергиликтүү эксперттер, саясатчылар өзгөчө маани берип, айрым маалымат каражаттары өлкөдө күзүндөчү президенттик шайлоо менен да байланыштырышууда. Атыгүл кээ бир сайттар учурдагы кыргыз бийлиги президенттикке аттанчу талапкер боюнча Путин менен кеңешээрин да жазып жиберди. Саясий серепчи Марс Сариев мындай кептердин негиз бар деген пикирде. Анын айтымында Владимир Путиндин сапары учурунда сүйлөшүүлөрдүн бир багыты күзүндөтчү президенттик шайлоо болушу мүмкүн.
Конечно, по этим кандидатурам будут
албетте бийлик өзү тандаган талапкер боюнча Кремль менен кеңешүүлөрдү өткөрөт. Анткени келечектеги президенттин Орусияга лоялдуу болушу маанилүү. Эгер Орусия ушундай адам чыгарына көзү жетсе гана көмөгүн көрсөтүшү мүмкүн. Ал эми учурда шайлоодо жеңишке жетиш үчүн бийликке кошумча ресурс керек экени түшүнүктүү.
Марс Сариев учурдагы бийлик бир нече талапкерди карап жатканын, алардын ичинен бирин тандоодо орус президентинин пикири маанилүү экендигин кошумчалады. Мурдагы президенттик аппараттын жетекчиси Эмилбек Каптагаев болсо, Орусия Кыргызстандагы президенттик шайлоого кызыгуу менен көз салып жаткандыгын жашырбайт.
Албетте сөз болушу мүмкүн, анткени чоң Шанхай шаркетиндебиз, Евразия биримдигиндебиз жана жалпы коопсуздукту камсыз кылуу ОДКБдын мүчөсүбүз. Мына ошол көз караш менен алганда бийлик кимге өтөт, ошол кийинки адамдын саясаты кайсы нукта өтөт, кайсы нукта барат, бул албетте биздин жанагы шерктеш болгон мамлекеттерге, анын ичинен Орусия үчүн бул жөнөкөй маселе эмес, албетте алар кызыгат.
Ошол учурда серепчилер мындай кептердин тарашын бийликтеги социал демократтар партиясы өз талапкерин аныктабагандыгы күчөтүп жаткандыгын айтышууда. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов болсо, партия президенттикке талапкерди өз убагында аныктаарын айтууда. Анын белгилешинче, талапкерди аныктоодо партия башка күчтөрдүн кеңешине муктаж эмес.
Эми биз эл партиябыз, биз ойлойм, эч кимдин жардамы жок эле, өзүбүз эле өз кандидатыбызды чыгарганга толуктун күчүлүгү ставар дар эмес иш жетет.
Негизи парламенттик жана президенттик шайлоолордун алдында башка өлкөлөрдүн жетекчилери менен жолугуп, алардын колдоосуна ээ экендигин шардана кылуу бир катар кыргыз саясатчыларына мүнөздүү көрүнүш. Жада калса, талапкерлердин башка өлкөлөрдүн президенттери менен сүрөткө түшүп, көрүнөк жарнакка ийлүү дагы кеңири жайылган. Эксперт Алмазбек Ахматалиев президенттик талапкерди аныктоодо башка өлкө жетекчилеринин катышышы негизинен терс көрүнүш экендигин айтууда.
Эмне үчүн башка бир мамлекеттин президенти бизге өзүнүн кишисин дайындаш керек? Эмне үчүн ошол кишинин кишини биз шайлашыбыз керек деген суроолорду биз өзүбүз көзүбүзгө беришибиз керек? Өтө чоң сезген, чоң чоң партиялардын мүчөлөрү дагы, лидерлери дагы ушундай нерселерди айтканда мен намыстанчу болдум.
Конституция боюнча Кыргызстанда президенттик шайлоо ноябрь айынын акыркы аптасында өтөт. Учурда Кыргызстанда расмий президенттик шайлоо өнөктүгү башталбаса да, өлкө башчылыгына өзүн көрсөткөндөр четтен чыга баштады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы маек менен улантабыз. Бишкекте бүгүн күздө өтө турган президенттик шайлоонун күнгөй тескенин талдаган саясий форум болот. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин мураскер даярдоосуна жол бербөө маселеси талкууланат. Бир канча көрүнүктүү саясатчылар уюштуруп жаткан 2017 жылдагы бурмалоосуз шайлоо деп аталган жыйын жарым сааттан соң саат 10:00 Ак Кеме мейманканасында башталганы турат. Президент Алмазбек Атамбаев келерки шайлоодо азыркы бийлик эч кандай мураскер даярдабай турганын айтса да, оппозициядагылардын тынчсыздануусуна эмне негиз болууда? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү форумдун демилгечилеринин бири Равшан Жээнбеков жооп берет алды да аны Санжар Эралиев кепке тартат.
Равшан мырза, бүгүн өткөрүп пландалып жаткан саясий форумдун уюштуруучулары кимдер жана конкреттүү кайсыл маселелер талкууланат?
Бул инициатор болуп бир топ саясатчылар чыктык. Кулов, Адахан Мадумаров, мен, Өмүрбек Текебаев, Ахмат Келдибеков, Камчы Ташеев, Чолпон Жакупова, Замира Садыкова, Исмаил Исаков, баардыгы ушул сүйлөшүп ушул саясий форум деп өткөрөлү. Себеби азыркы күндө бир 2-3 шайлоого карата коркунуч жаралып калды. Биринчиси бул бийликтин өзүнүн преемник деген адамын алып чыгып ошону коомго, мамлекетке таңуулашына эгер ошондой боло турган болсо каршы туруу. Экинчиси, азыркы күндөгү шайлоо системасы кандайдыр бир деңгээлде фальсификацияларга жол берилди өткөн шайлоодо. Ошол жаңы шайлоо системасын түзүү жана ошол шайлоо системасын гана түзүп койбостон, колубуздан келишинче ошол шайлоону кандайдыр бир нейтралдуу күчтөрдүн контролу менен өткөрүү. Анткени эгерде бийлик өткөрө турган болсо, анда ал кайрадан эле фальсификатта калып келет, өздөрүнүн кандидатурасын өткөрүп алууга аябай кандай чоң шарт түзөт деген ойдо.
Президент Алмазбек Атамбаев эмки шайлоого мураскер таптап чыгат деп, ушул мураскер деген түшүнүк акыркы кездери оппозициялык маанайдагы саясатчылардын, тагыраагы сиздердин тынчыңарды көбүрөөк алып жатат. Бирок мамлекет башчы эч кандай мураскер болбой турганын, шайлоодо президентти эл өзү тандап аларын айтып келүүдө. Сиздерде кимдир бирөө мураскер экени тууралуу анык маалымат барбы?
Эми биз баардыгыбыз билебиз, ар бир бийлик кетип аткан өзүнүн мураскорун, өзүнө ишенимдүү адамды калтырганга аракет кылат. Муну баардыгыбыз эле билебиз да. Биз азыр так айта албайбыз ким мураскор, же болбосо андай адам ким болорун. Бирок биз баардыгыбыз билебиз, сөзсүз түрдө президент Атамбаев менен анын тигириги тынч отурбайт. Экинчиси, социал демократтар каалайбы каалабайбы, ошого шылтоолоп биздин өзүбүздүн кандидат бар деген ой менен дагы бирөөнү чыгарышы мүмкүн, же болбосо экөө үчөөнү чыгарышы мүмкүн. Бирок жалпысынан биз саясатчылар билебиз, убагы келгенде баардыгыбыз ким мураскер экенин, ким негизги кандидат, ким жардамчы кандидат экенин бийлик тарабынан билебиз дагы. Ошол адамды биз коомго өзүбүз айтабыз: мына ушул Атамбаевдин жана тегерегиндеги адамдардын каалаган кишилери колуңардан келишинче ушул адамга добуш бербегиле деп, экинчиси өзүбүз каршы дегенге аракет кылабыз.
Сиздер бүгүн уюштуруп жаткан өңдүү форумдар мурда деле болгон, мурда да бир канча талаптар менен чыккансыңар. Жасап жаткан аракетиңер майнаптуу болоруна өзүңөрдө ишеним деңгээли канчалык?
Биз албетте, кээ бир саясатчылар азыркы күндө кандайдыр бир деңгээлде саясий альянс же болбосо бир биригүү процессин баштап койгонбуз. Бирок акыркы убактарда ушул шайлоо коркунучу бир эле баягы бизди колдогон оппозициялык маанайдагы эмес, жалпы эле нейтралдуу саясатчыларга дагы, же болбосо азыркы бийликте отурган фракциянын лидерлерине дагы сөзсүз түрдө коркунуч алып келерин биле башташты. алар эч убакта эгерде ушул система кала турган болсо, ушул бийлик мурдагыдай иштей турган болсо, анда алардын бирөөсү дагы адилеттүү шайлоо аркылуу жеңип кире албайт. Кимди президент көргүзсө, кимди анын тегерегиндеги адамдар көргүзө турган болсо, ошол утуп алышы мүмкүн деген ойдо башка дагы саясатчылар буга биригип иштей баштады. Албетте эми гарантия жок, баардыгы биз ойлогондой болот да, бирок колубуздан келишинче ушул иштерди жасаганга аракет кылып атабыз. Бул биринчи гана кадамыбыз, мындан кийинки дагы кадамдарыбыз бар, биздин идеяларыбыз бар бул боюнча.
Бүгүнкү форумдун соңунда резолюция кабыл алынат экен. Кандай талап жана эрежелер жазылат ал резолюцияга?
Форум азыркы күндө бир 3-4 маанилүү багытта резолюцияны макулдашып койгонбуз. Бул биринчи багыт жанагы мураскерге каршы туруу жана ага жол бербөө. Бул маанилүү көрүнүктүү багыттардын бири. Мисалы мен дагы сунуш кылган, бир топ башка кандидаттар дагы сунуш кылган, саясатчылар сунуш кылган. Экинчиси шайлоо системасын түп тамырынан өзгөртүү жана нейтралдуу күчтөрдүн контролдошу, шайлоого барбай турган, президенттик бийликке кызыкчылыгы жок боло турган өкмөт колубуздан келишинче талап кылуу. Үчүнчүсү, азыркы күндөгү улуттук коопсуздук кызматынын жасап аткан саясаты өзгөчө, жанагы АКС деген уюм. Бул мыйзамга туура келбейт. Саясий куугунтукту жана башка нерселерди, саясий оппоненттерди жок кылууда негизги курал болуп калды. Биз сөзсүз түрдө ошол укук коргоо органдарын реформалашыбыз керек деген негизги багыттар бар ошол.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскертип кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна саясатчы Равшан Жээнбеков жооп берди. Интервьюну мен Санжар Иралиев жүргүздүм.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 9:46 өттү. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жакынкы чыгыштагы эки телеканал өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун башчысы Абу Бакр Аль-Багдади оор жараат алганын маалымдады. АКШнын коргоо министрлиги бул маалыматты азырынча бышыктай элек. Бишкекте бүгүн алдыдагы президенттик шайлоонун күнгө тескейин талдаган саясий форум өтөт. Германия президентине Франк-Вальтер Штайнмайер биринчи турда шайланды. Түркмөнстанда президенттик шайлоого жарандардын 97% катышты. 12-февралдагы шайлоонун расмий жыйынтыгы азырынча маалым эмес. Түндүк Кореянын 12-февралдагы баллистикалык ракета сыноосун дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү сынга алды. Жалабат мамлекеттик университетине коомдук жана саясий ишмер Бекмамат Усмоновдун атын ыйгаруу сунушталууда. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дарегибиз azatik.org. Ошентип 12-февралда кечээ Түркмөнстанда президенттик шайлоо өттү. Ага эл өтө активдүү катышканы 3%га жетпеген гана шайлоочу келбей калганы белгиленди. Ушул мүнөттөрдө жеңүүчүнүн аты атала элек, бирок 9 талапкердин ичинен эбегейсиз айырма менен Курбангулу Бердимухамедов утуп чыгарын күн мурдан айтышууда. Буга баардык бийлик Бердимухамедовдо экенин диктатор эсептелерин мисал келтиришет. Кененирээк Али Токтокунов.
Түркмөнстандын учурдагы президенти Курбангулу Бердимухамедов үгүт иштерин активдүү жүргүздү. Бирде мынтип завод жумушчуларына ыр созсо, бирде алыскы айылдардагы малчыларга телевизор тартуулап, алар өз кезегинде жапырт сизди гана шайлайбыз деп убада берип турушканын мамлекеттик телеканалдар көрсөттү. Лебап облусунун курулушчулары менен жолугушууда аларга курортко билет таап берүүнү атка минерлерге буйурду. Шайлоочуларга белек берүү түркмөн мыйзамдарында тыюу салынган. Бул учуна дегенде эскертүү берилип, жорук экинчи кайталанса, талапкер жарыштан четтетилиши керек эле. Бирок түркмөн борбордук шайлоо комиссиясы үн каткан жок. Тескерисинче, ар бир жолугушууда аркадакка даңк деген ураандар жаңырып турду. Президент жана президенттикке талапкер Курбангулу Бердимухамедов шайлоо мыйзамдарына көңүл бурган жок. Ал эми закон жана эрежелер боюнча айтсак, биз маанилүү эл аралык эксперттерди чакырып, алар менен мыйзамдарды талкууладык, деди добуш берип жатып Бердимухамедов. Түркмөнстан борбордук шайлоо комиссиясы добушканалар жабылган убак кечки 7:00 карай шайлоочулардын 97.27% келишкенин санады. Башкала Ашкабаттагы активдүүлүк да ушунча пайыздан кем болбогону расмий көрсөтүлдү. А бирок азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Султан Ачилова өзү көргөн аймактардагы абал башкача экенин айтууда.
Шайлоочулардын тез беришинде мен эч бир активдүүлүк көрмөдүм.
Шайлоо учурунда элдин активдүүлүгүн байкаган жокмун, аз эле болду. Доошканага келгендердин көбү карылар же орто курактагылар экен. Номер 32-чи тилкеде бир сааттай болуп, андан соң Ашхабаттагы 50-чи мектепте ачылган тилкеге бардым. Анан 45-чи шайлоо тилкесинде да болдум. Бул жактардан да көп элди көрбөдүм.
Азаттыктын түркмөн кызматы бүлөтөн 11 февраль күнү толтурула баштаган мисалдар тууралуу жазды. Тагыраагы Борбор шаар Ашхабаттагы 15-чи мектептин 5-7 классынын окуучуларына ал бүлөтөндөрдү толтуртушуп, келбеген шайлоочулардын ордуна урнага ташташаарын жазат. Бул тууралуу атын атагысы келбеген булак билдирди дегени менен азырынча далил маалыматтар жана расмий органдардын жообу жок. Адегиле буга чейин эле эл аралык байкоочулар, укук коргоо уюмдары же көз карансыз жергиликтүү байкоочулар, журналисттер Түркмөнстанда эч качан акыйкат, бирдей мүмкүнчүлүк түзүлгөн шартта таза шайлоо болбогонун белгилеп келишет. Бул жолкусу деле алдын ала чечилип калганын жашырышпайт. Ал эми калган 8 талапкерди кожо көрсүн же демократияга окшоштуруу үчүн чыгарылгандар деп сындашкан. Өткөн жылы Түркмөн парламенти конституцияга өзгөртүү киргизип, президенттик бийликти 5-7 жылга узарткан. Президенттикке 70 жаштан ашкан адам талапкер боло албайт деген чекти жойгон. Муну талдоочулар 59 жаштагы Бердимухамедов өмүр бою бийликте калуунун аргасында жасаганын белгилеп келишет. Эми башкы суроо ким жеңет деп эмес, аркада канча пайыз менен жеңет дегенде болууда. 2006 жылы 89, 2012 жылы 97% добуш алган. Эгер бул өсүү динамикасын бузгулары келбесе, 97%ден кем албашы мүмкүн, а бирок 100%ден аша албайт эмеспи? Али Токтокунов, Азаттык.
Чында Түркмөнстанда кандайдыр бир башкача жыйынтык чыгат президенттик шайлоодон кийин деп эч ким деле күткөн жок болуш керек. 9:51 мүнөт өттү Бишкекте. Уктуруубузду улантабыз. Кезекте эми Орусиянын массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сиреп, акыркы жума ичинде жар көргөн Борбор Азия өлкөлөрүнө байланыштуу макалаларга Москвадан Лазат Жанбек кызы сиреп салат.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сиреп. Орусия прессасы.
Диагноз маалымат агенттиги Өзбекстан мигрант доктурларды кайрадан өлкөгө чакырууда деп кабарлайт. Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлиги Норвегия, Дания, Кувейт жана Орусияга ишке кеткен кардиохирург, нейрохирург, ортопед, травматолог жана башка адистерди кайрадан Өзбекстанга тартуунун жолдорун издей баштаган. Министр Аткамай Икрамов мекенге кайткан доктурларга батир жана татыктуу маяна төлөнөрүн убада кылып жатканы белгиленет макалада. Ошондой эле жогорку квалификациялуу чет элдик адистердин дагы Өзбекстанда өзүнө жагымдуу шарттарды түзүү пландары иштелип жатканы баяндалат. Жакында эле өлкө президенти Шавкат Мирзиёев өлкөдөгү саламаттыкты сактоо тармагынын абалын катуусун калып, тез арада абалды жакшыртуу боюнча министрликке тапшырма бергенин белгилейт басылма.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли Өзбекстандын өкмөтү коммуналдык кызматтар үчүн өз маалында акы төлөбөгөн жарандардын мүлктөрүн конфискациялоого өттү деп жазат. Макалада Жызак облусунда 300 жаран газ боюнча чоң карызы бар болгондуктан жоопко тартылган. Министрлер кабинети кабыл алган токтом боюнча сот аткаруучуларына коммуналдык карыздары бар жарандардын мүлкүн өкмөткө тартып алуу укугу берилген. Атайын сот, прокуратура жана милиция кызматкерлеринен түзүлгөн топ адамдардын үйлөрүн кыдырып, газ жана жарык үчүн төлөнбөгөн ири өлчөмдөгү карыздар боюнча прокурор дароо кылмыш ишин козгоп, сот ошол эле маалда өкүм чыгарып, анан милиция кызматкери жарандардын телевизорунан баштап маалына чейин конфискациялап жатканын Жызак облусунун тургундары айтып чыгышкан. Мындай көрүнүш Өзбекстандын бир гана облусунда эмес, бир нече облусунда болуп жатканын басылма белгилейт.
Орусия прессасы.
Лента.ру Орусиянын президенти Владимир Путиндин февралда пландалып жаткан Борбор Азия өлкөлөрүнө саякаты жөнүндө жазат. Макалада Путин Тажикстанга Эмомали Рахмон менен терроризмге каршы күрөшүүнү сүйлөшү, Кыргызстанга болсо Алмазбек Атамбаев менен президент катары коштошуу, ал эми Өзбекстанга болсо жаңы өлкө башчы Шавкат Мирзиёев менен учурашуу, ошондой эле Казакстанга эски досу Нурсултан Назарбаевке ыраазычылык билдирип барат деп белгилейт басылма. Путин Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен бир гана Түркмөнстанды айланып өтөөрү айтылып, буга орус түркмөн түркмөн алакасындагы кыйынчылыктар себеп деп негизделет. Түркмөнстандын көз карандысыз мамлекеттер шектештигине, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна дагы кирбейт жана Москванын ар бир сунушуна ишенбестик менен карайт деп белгилейт басылма. Орусиялык басылмаларда жарык көргөн борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Жанубек кызы сөйлөп салды.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азия темаларына сөйлөп. Орусия прессасы.
Уктуруубузду эми илим жана техника жаңылыктары боюнча сереп менен улантабыз. Булуттон бекем жана кагаздан жеңил материал, кумурскага жабышып жер кыдырган коңуз, эки буттуу, бирок толку бою жок робот, чыгырык жолдо жүгүргөн жүрөккө пайда. Амирбек Азам уулу микрофондо.
Америкалык окумуштуулар металлургияда чоң секирик жасачу инновациялык ачылыш жасады. Алар графиндин негизинде болоттон 10 эсе бышык жана 20 эсе жеңил материалды алышты. Ошондой эле жаңы материал мыкты электр жана жылуулук өткөргүчтүк, химиялык, оптикалык касиетке ээ. Графен кадимки абалында калыңдыгы бир атом углероддой келип, формасы жалпак темир сыңар болот. Илимпоздордун айтымында анын узуну менен туурасы каалаган өлчөмдө болушу мүмкүн. Графенди иштетүү үчүн ага 3 өлчөмдүү форма бериш керек. Ошого Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары графенге кошумча 3D формасын берген. Графен материалдын структурасынын тыкыстыгы абанын тыкыстыгынан төмөн болгондуктан, ал аба мейкиндигинде гелий жана желделген шардай жеңил учаларын математикалык моделде изилдөө көрсөттү. Илимпоздордун айтымында графен сыяктуу структурасы 3 өлчөмдүү материалдарды, полимер, темир бетон жана башка объекттерди, имараттарды курууда пайдаланса болот. Андай турак үйлөр бекем да, жылуу да болот. Кумурскага жабышып жер кыдырчу коңуз. Мындай коңузду зоологтор Коста-Рикадан табышты. Анын илими аты Нимфистер кроноиери жана чоңдугу жубалдыздын көзүндөй болуп болбойт. Ал көчмөн кумурсканын курсагына үстүңкү жаагы менен жабышып алып, жер кезип кыдырганга кыныккан. А көчмөн кумурскалар 1 саатта 20 метр жолду баскандыктан, эски конушун таштап, жаңы журтка жеткенче бир нече күн жүрүшөт. Ага карабай береги коңуз, кереге такси жалдаган адамдай болуп, кумурскадан түшпөй жүрө берет. Мурдатан эле күмүш жөргөмүш же суу жөргөмүш, ары, коңуз, кене башка жандыктардын боорына жабышып алып мерчемделген жерине чейин жетип алышканы илимпоздорго маалым болчу. Эки буттуу, бирок тула бою жок робот. Тулку бою жок болгондон кийин анын эки колу жана башы да жок. Касси деп аталган бул роботту АКШдагы Agility Robotics компаниясынын инженерлери жасады. Ал каттуу чуркаганда 70 чакырым саат ылдамдыкта жүгүрчү страуска окшоп кыймылдайт. Себеби роботту жасаганда страустун кыймылдоо принципи колдонулган. Береги роботтун буту 4 муундан турат. Жамбашы болсо, адамдын жамбашындай эле кыймылдагандыктан робот киши сыңары алдыга, артка, капталын көздөй баса алат жана кетип баратып жеңил бурулат. Роботтун бутуна көлөч кийгизип койсо да болот. Ошого ал таманына таканчыктап, ордунан козголбой да тура алат. Касси роботун жасоодо колдонулган технологияны түрдүү протездерди, экзоскелеттерди жана башка жасалма интеллектуалдуу системаларды жасоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Робот тулкуна орнотулган компьютерден башкарылат. Аны видеокамера жана автоматтык башкаруу системасы менен камсыздап, адам бара албаган же табигый кырсык болгон жерлерге тамак аш, дары дармек жеткирүү, адамдарды куткаруу үчүн ошондой эле улгайган же майып адамдарга жардамчы катары пайдаланса болот. Касси роботу жеке керектөө үчүн сатыла баштады.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Бишкекте саат 9:58 өтөттү.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч,
тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын көпчүлүгү биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Текст түрүндө окусаңыздар, пикириңизди калтырсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Ушун менен кадырман угармандар, биздин бүгүнкү эфирибиздин дагы кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Биз жана дүйнө теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио версиясын сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу. Бүгүн 13 февраль күнгө дүйшөмбү. Ооганстанда куралдуу кагылышуулардан өлгөн адамдардын саны көбөйдү. Лукашенко Орусияга таарынды. Мына ушул темаларды камтыган Биз жана дүйнө теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын аудио версиясы алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышалы. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Жакынкы чыгыштагы эки телеканал Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун башчысы Абу Бакир Аль-Багдади оор жара аталганын маалымдады. Аль-Сумария жана Аль-Хурра каналдары тараткан кабарга ылайык, Аль-Багдади Ирактагы авиа соккуларда жарадар болгон. Анан тышкары соокку дагы бир катар исламчыл жоочуларга тийгени айтылууда. АКШнын коргоо министрлиги бул маалыматты азырынча бышыктай элек. Өткөн аптада Ирак премьер-министри Хайдар Аль-Абади Ислам мамлекети радикал тобунун башчысынын жайгашкан жери аныкталганын билдирген болчу. Буга чейин Ислам мамлекети тобунун лидери өлгөнү тууралуу бир канча жалган маалыматтар чыккан. Бишкекте бүгүн алдыдагы президенттик шайлоонун күнгөй тескерин талдыган саясий форум өтөт. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин мураскер даярдоосуна жол бербөө маселеси талкууланмакчы. 2017 жылдагы бурмалоосуз шайлоо деп аталган жыйынды көрүнүктүү саясатчылар демилгелеп чыгышканын уюштуруучулардын бири Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдирди. Демилгечилердин арасында Феликс Кулов, Адыхан Мадумаров, Өмүрбек Текебаев, Исмаил Исаков, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков жана башкалар бар. Форум Маккеме мейманканасында ушул сааттарда башталган турат. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзгө белгиленген. Түндүк Кореянын 12 февральдагы баллистикалык ракетасынын оосун бир катар дүйнө өлкөлөрү сынга алып, бул Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясына каршы келерин эскертишти. Быйылкы жылдын эсебинен алгачкы делген Түндүк Кореянын бул сыноосуна каршы АКШ, Түштүк Корея жана Жапония жазалоо жолдорун караштырууга даяр экенин айтышты. АКШ өкүлдөрү ал континенттер аралык эмес, кечээ же орто аралык учкан ракета болушу мүмкүндүгүн да белгилеп жатышат. Анын Кошмо Штаттарга коркунучу жок экени да айтылууда. Баллистикалык ракета тууралуу кабар АКШ президенти Дональд Трамп менен Жапония премьер-министри Синзо Абе жолугушуп жатканда тараган. 2016 жылы Пхеньян эки ирет өзөктүк жана бир нече жолу баллистикалык ракеталарды сыноодон өткөргөн. Акыркы 20 октябрдагы сыноосу ийгиликсиз аяктаган болчу. Ош шаарында активисттер армиядагы жоокерлерге кыргыз тилиндеги адабий китептерди чогултуп жатышат. Жоокерге китеп аттуу акциянын уюштуруучусу Жылдыз Бекбаева билдиргенде, бул самалык армиядагы аскердин суранычы менен уюштурулууда. Январь айында Бишкектин четиндеги аскердик бөлүктөрдүн биринде кызмат өтөп жаткан жигит армиянын китепканасында орусча китептер басымдуулук кыларын, кыргызча адабий чыгармаларды таппай жатканын социалдык тармакка жазган. Мындан улам армияга кыргызча китептерди белек кылуу идеясы жаралган. Уюштуруучулар самалыкты колдоону Бишкектеги мекендештерден да суранып жатышат. Чогултулган китептерди 23 февраль мекен коргоочуларынын күнүн утурлай тапшыруу пландалууда. Өзбекинин улуттук агенттиги жергиликтүү Тимур Фильм студиясы тарткан DD тасмасын кинотеатрларда көрсөтүүгө убактылуу тыюу салды. Ага фильмдин жарнамасындагы эреже бузуу себеп болду. Жергиликтүү булактардын маалыматына караганда тасманын трейлерлеринде жарыяларында америкалык актер Морган Фримендин элеси көрсөтүлгөн, бирок кинону тарткан топто актердун сүрөтүн пайдаланууга укук берген эч кандай документ болгон эмес. Тимур Фильм студиясы тасмага болгон суроо талапты жогорулатуу үчүн америкалык актердун сүрөтүн рекламага колдонгону аныкталган. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев соңку жаңылыктар менен тааныштырууда. Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ооганстанда куралдуу кагылышуулардан өлгөн адамдардын саны көбөйдү. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча былтыр теракт куралдуу кармаштардан дээрлик 3.5 жай тургун мерт кеткен, кеминде 8000ге чукул адам жарат алган, жоочулар улам бир аймакты басып алууда. Лукашенко Орусияга таарынды. Беларусь Евразия экономикалык биримдигинен кандай пайда зыян көрүп жатат? Апталык биз жана дүйнө теле берүүсүнүн алып баруучусу Айнура Жекши кызы сиздерге ушул темаларды сунуш кылат.
Афганистанда куралдуу кагылышуулардан өлгөн адамдардын саны көбөйдү. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча былтыр теракт куралдуу кармаштардан дээрлик 3,500 жөн жай тургун мерт кеткен. Кеминде 8000ге чукул адам жаракат алган. Жоочулар улам бир аймакты басып алышууда. Лукашенко Орусияга таарынды. Беларусь Евразия экономикалык биримдигинен кандай пайда зыян көрүп жатат? Биримдикке артылган үмүттөр акталуудабы? Кыргызстан Беларусьтай болуп, биримдиктеги өз кызыкчылыктарын коргой алабы? Афганистанда 2016 жылы кол салуулар менен куралдуу жаңжалдардан 11000ден көп киши наут кеткен же жарадар болгон. Алдыңкы жылга караганда жабыркагандардын саны 3% өскөн. Мындай маалымат Бириккен Улуттар Уюмунун Афганистан боюнча миссиясынын жаңы баяндамасында айтылат. Ал эми АКШнын Афганистан боюнча атайын инспекциясы жергиликтүү аскерлер өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоону НАТОдон өткөрүп алган 2014 жылдан бери талип согушкерлер улам бир аймакты ээлеп келе жатышат деген тыянак келди. Коопсуздук кырдаалы Афганистан, Тажикстан жана Түркмөнстан менен чектешкен жерлерде да тынч эмес. Бул теманы студиябыздын коногу Афганистан боюнча эксперт Абубакар Сиддик менен талкуулайбыз. А дегенде болсо Кубат Касымбековдун баяндамасына көңүл бурсак.
Адам өмүрүн сактоого ашыккан тез жардам унасы, үмүлөктөшкөн аскерлер жана тосулган жолдор. Жардыруу же куралдуу кол салуудан кийинки мындай көрүнүш Афганистанда улам кайталанып турат. Дээрлик ар биринде бейкапар жүргөн жайкын тургундардын өмүрү кыйылат. Улуттар уюмунун Афганистандагы миссиясынын жаңы баяндамасына ылайык, былтыр өлкөдө дээрлик 3,500 жөн жай тургун ар кандай куралдуу чабуулдардан мерт кеткен. Кеминде 7900 адам жаракат алган. Бул кандуу статистика жүргүзүлө баштаган 2009 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. 2016 жылы терактар же куралдуу кармаштардан жабыркаган балдардын саны да 24% өсүп, баш аягы 923 өспүрүмдүн өмүрү кыйылган, 2,500 ашыгы жарат алган.
Өспүрүмдөр жабыркап жатканына өзгөчө тынчсызданып турам. Миңдеген ооган тургундары өлүмгө дуушар болгону өтө өкүнүчтүү. Булардын алдын алса болот.
Жабыркаган жайкын тургундардын 61% өкмөткө каршы күрөшкөн талиптердин же ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдардын бутасына кабылган. Былтыр ислам мамлекети тобунун жангечти жардыруулар көбөйүп, алардан баш аягы 900 жайкын тургун же мерт кеткен же жарадар болгон. Жайкын тургундар жабыркаган учурлардын 20% үчүн ооган коопсуздук күчтөрүнүн каталары жоопту. Жергиликтүү жана эл аралык күчтөрдүн аба чабуулдары былтыр 250 адамдын өмүрүн алып 340 кишини жарадар кылган. Бул сан 2015 жылга салыштырмалуу дээрлик эки эсе көп. Буга чейин Афганистанды кайра куруу боюнча Америкалык инспекция СИГАР жергиликтүү армия улам бир аймакты көзөмөлдөн чыгарып келатканын билдирип коңгуроо каккан эле. Ушул маалда Афган калкынын 1/3 бөлүгү же 9,200,000 киши куралдуу талашка түшкөн райондордо жашайт. Талашка түшкөн чөлкөмдөрдүн бири Кундуз Тажикстан менен чектешет. 2 жыл катары менен талип жоочулары провинциянын борборуна чабуул коюп, атүгөл бир нече күн ээлеп да турушту. Өткөн жазда болсо Түркмөнстан Афганистан чек арасында талиптер менен салгылашта түркмөнстандык 27 жоокер окко учканы кабарланган.
Абубакар, thank you. Welcome.
Абубакар Улуттар уюмунун атайын өкүлү жай тургундар арасындагы жоготуулардын алдын алса болот эле дебедиби? Муну чечмелеп бересизби? Кантип алдын алса болот?
What does it mean and how to prevent?
Well, I think one of the main points that this report has made is that most of this
баяндамада белгиленген маанилүү тыянактардын бири карапайым адамдардын көбү жердеги кармаштардан өлүп жатат. Андай салгылашуулар болсо өсүүдө. Ошондой эле Афганистанда бүт өлкө боюнча коопсуздук начарлап, кырдаал курчуп баратат. Гуманитардык укук, согуш мыйзамдары да сакталбай калууда. Бейкүнөө адамдардын өлүмүнүн өсүп баратканы өкмөткө каршы уюшмалар, ДАИШ же Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун Талибан согушкерлеринин мойнунда. Алар маселен Афган шаарларын бутага алып келатышат. Демек, бейгүнөө адамдардын каны төгүлүүдө. Андай болбосо, албетте бейгүнөө адамдардын өлүмдөрүнүн алдын алса болот эле.
Violence or preventable deaths of innocent bystander civilians.
Ал эми өкмөт өз тарабынан эмне кылышы керек?
Well, the government side can, I think, also contribute by relying less on...
Өкмөт дагы өлүмдөрдүн алдын алууга салым кошулат. Анткени абадан урулган соккулар соочулерге каршы чабуул койгондо өтө ашыкча күч колдонууда. Ашыкча күч жумшаган согуштук операциялар аркылуу өлүмгө жеткирген техниканы гана колдонбой, зордук зомбулукка жеткирбей, коопсуздукту камсыздап, айрыкча алыскы айыл кыштактардын тургундарына тынч жашоону камсыздаш керек.
Бейгүнөө курмандыктар деп айтып жатпайсызбы? Эмне себептен майып болуп калган же мерт болгон балдардын саны өтө жогору бойдон калууда?
Well, I think children in any conflict are generally the most vulnerable part of the...
Кандай гана жаңжал болбосун, балдар запкы тарткан калктын эң аярлуу бөлүгү эмеспи? Чоңдорго салыштырмалуу, алар коркунучтун канчалык экенин сезишпейт. Алар аны сезген күндө да андай кырдаалга кандай жооп берүүнү билишпейт. Маселен, Ооганстанда балдардын ажалынын бирден бир себеби жерде жарылбай калган курал жабдыктар. Балдардын өлүмүнүн 60% өсүшү мына ушундан болгон. Анан жердеги операциялар, куралдуу күчтөр менен жоочулардын атышуулары, согушкерлердин чабуулдары дагы көп балдардын өлүмүнө алып келүүдө.
Сиз Даиш жөнүндө айтып кеттиңиз. Ошол согушкерлердин коосалууларынын курмандыктары да көп болуптур. Бул ошол экстремисттик топтун коркунучу өсүүдө дегенге жатабы?
Well, I think indeed the threat from ISIS is growing and it's changing.
Албетте, Даиш же Ислам мамлекети террордук уюмунан келген коркунуч өсүүдө жана өзгөрүп жатат. Мурдагы жылдары, маселен, 2015 жылы Ислам мамлекети террор тобу өлкөнүн чыгышындагы алыскы тоолуу Нангахар провинциясында жүрсө, өткөн жылы согушкерлер шаарларды, айрыкча шиилер жашаган аймактарды бутага алып, чабуул коюшту. Шиилердин мечиттериндеги жанкечтердин чабуулдарынын кесепеттери оор болуп, көптөгөн бейгүнөө адамдардын өмүрүн алды.
Ооганстанды кайра куруу боюнча Америкалык инспекция СИГАР жергиликтүү армия Улан-Бир аймакты көзөмөлдөн чыгарып келатканын билдирген. Бизде албетте Ооганстандын түндүк тарабындагы Борбор Азия менен чек аралаш аймактар тынчсыздантат. Ал жердеги коопсуздук абалы азыр кандай?
Well, I think generally since 2011 the situation
Жалпысынан 2011 жылдан бери Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чектешкен Ооганстандын түндүгүндөгү 9 түндүк чыгышындагы провинцияларда кырдаал курчуду. Мунун эки себеби бар. Биринчиси, 2014 жылы 100,000 ашуун НАТО күчтөрү чыгып кеткенден кийин коопсуздук боштугу түзүлүп калды. Экинчиси, Ислам мамлекети радикалдык тобуна байланышы бар Өзбекстан Ислам кыймылы сыяктуу Борбор Азиядан чыккан согушкерлердин уюшмаларынын атайын аракеттери. Албетте, анан Талибан кыймылы турат. Буга чейинки жылдары Ооганстандын түштүк чыгышында пуштундар басымдуулук кылган Талибан кыймылы согуштук аракеттерин өлкөнүн түндүгүнө чейин жандантты. Алардын согушкерлеринин арасында тажиктердин, өзбектердин жана ооган түркмөндөрдүн саны өстү. Ушул элементтердин баарын жалпылаштырсак, талиптер Тажикстан менен чек арага жакын түндүктөгү Кундуз шаарында көбөйдү. Алар ошондой эле Түркмөнстан менен чектешкен түндүктөгү эң маанилүү Фарьяб провинциясына бүлүк салууга жетишти. Өзбекстандын Ооганстан менен салыштырмалуу кыска 100 чакырымга жетпеген чек арасы бар. Аны коргоо оңоюраак. Ал жерде тилке миналанып, коопсуздук чаралары күчтүү көрүлгөн. Тилекке каршы Түркмөнстан жана Тажикстан менен чек ара анчалык жакшы корголгон эмес. Андыктан чек аранын эки тарабында кыянатчылыктарды көрүүгө болот. Ошондой эле Борбор Азиядан чыккан согушкерлер Ооганстандагы чет элдик жоочулардын эң башкы көздөгөнү Борбор Азия өлкөлөрүндө өкмөттөрдү кулатып же бүлүк салуу, кырдаалды бейстабилдештирүү экенин эстен чыгарбайлы.
Eventually overthrow or destabilize Central Asian countries.
Thank you, Abubakar. Биздин маектешибиз
Оганстан боюнча эксперт Абубакар Сыдык болду.
Сиз биз жана дүйнө телебериүүсүнүн радио версиясын угуп жатасыз. Азаттыктан азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна бир аз токтолобуз, андан кийин уктуруунун кийинки бөлүгү. Жапониядагы эки телеканал өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик уюмдун башчысы Абубакар аль-Багдади оор жараат алганын маалымдады. Бишкекте бүгүн алдыдагы президенттик шайлоонун күнгөй тескерин талдаган саясий форум өтүп атат. Германия президенттигине Франк Вальтер Штайнмайер биринчи турда шайланды. Түркмөнстанда президенттик шайлоого жарандардын 97% катышты. Түндүк Кореянын 12-февралдагы баллистикалык ракета сыноосун дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү сынга алды. Жалалабад мамлекеттик университетине коомдук жана саясий ишмер Бекмамат Усмановдун атын ыйгаруу сунушталууда. Кенен жана ушул башка кабарлардын мазмуну биздин сайтыбызда дарыйбыз азаттык чекет орг. Азыр эми кайрадан назарыңыздарга биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясынын уландысын сунуш кылабыз.
Сиздер Азаттык радиосуну биз жана дүйнө теле берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Беларусь президенти Александр Лукашенконун акыркы билдирүүлөрү Евразия экономикалык союзунда күтүлгөндөй, убада кылынгандай эркин соода азырынча жоктугун, келишим макулдашуулар аткарылбай, чоң өлкөнүн кичинесине ыдык көргөзүү саясаты өкүм сүрүп жатканын, кагазда жазылгандар бир башка, иш жүзүндө таптакыр башка экенин дагы бир жолу ырастагандай болду. Обулу Евразия экономикалык биримдиги Санкт-Петербургдагы былтыркы акыркы саммитине барбай койгон президент Александр Лукашенконун Орусияга карата соңку экономикалык дооматтарын учкай угуп алсак.
Россия ведь часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную трубу.
Орусия газ, мунай түтүктөрүн карманган учурлар такай эле болуп келгенде, азырда мына ушул нерсе кайталанып жатат. Бул адатка айланып калды. Бизди эмне үчүн акымдан аласыңар? Орусиянын мунайсыз жашап кете аларыбыз анык. Албетте, бизге абдан оор болот. Рентабелдүү, эффективдүү эмес деп айтышат. Бирок эркиндик, көз карандысыздык абдан рентабелдүү. Аны кандайдыр бир акча менен, сан менен баалоого болбойт. Мына мунай боюнча жылына 24 миллион тонна деп сүйлөшкөнбүз. Андан кийин 18ге кыскартышты, 16га түшүрүштү. Эми 12 миллион эле тонна беребиз деп жатышат. Тамак аш продуктылары боюнча силер баарыңар көрүп билип турганды айтайын. Россельхознадзордун башчысы Данкер өңдүүлөрдүн баары өз кызыкчылыгы бар адамдар. Алар өздөрү өндүрүшөт же менчик ээси, бирөөлөргө иштешет же бирөөлөрдүн крышасы. Алардын продукциясы сапат жана баа жагынан Беларусьтукуна атаандаша албайт. Тоскоолдуктар мына ушул үчүн жасалууда. Сүт боюнча менимче Орусия базарында 7 миллион тонна боштук бар. Биз болгону 4 миллион тон бир аз ашуун беребиз. Дагы 3 миллион калып жатат. Анда эмне үчүн Беларусту киргизбейсиңер? Биз ошол сүттү силердин мунай газыңарды төлөө үчүн сатышыбыз керек. Мындан байып кеткен жокпуз. Биз интеграциялык долбоорлорго эч убакта каршы чыккан эмеспиз. Тескерисинче алардын баарынын демилгечиси болгонбуз. Бул биримдикке эмне үчүн бардык эле? Ал теңдикке негизделет, бирдей шарттар түзүлөт деп эсептегенбиз. Ушул мезгил ичинде бирдей эмес шарттардан, бирдей эмес баалардан, баа факторунан улам Беларусь 15 миллиард жоготту. Алар бул цифраны моюнга алышат.
Они признают эту цифру.
Евразия биримдигинин Беларусь жана Кыргызстан үчүн окшош көйгөйлөрүн Прагадагы студиябыздын коногу Беларусь кызматынын журналисти Юрий Дракохруст, Бишкектен болсо экспертибиз Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек менен талкуулайбыз. Саламатсызбы? Юрий, как мы только слышали, прозвучало.
Назыр уккандай Лукашенко Орусиянын катуу эле сындады, эки коңшунун Евразия экономикалык биримдигине мүчө эки өлкөнүн ортосундагы кризис жөнүндө айтса болобу?
Членов ЕАЭС.
Безусловно, можно. И более того, я бы сказал, что
атыгүл мындай кризиске буга чейин күө болгон эмеспиз деп айтат элем. Бул өңдүү араздашуулары болуп келгендечи, газга байланышкан проблемалары болуп келген. Газды бербей койгон, Беларусьтун айыл чарба продукциясын Орусияга кое бербей койгон учурлар болуп келген. Маалымат согуштары да эсибизде. Бирок акыркы бир жылда мына ушул талаш тартыштар кошул ташыл болуп катуу чиеленишип калгандай. Акыркы кризисте мунай, газ, азык түлүккө байланыш маселелердин Орусиянын чек ара боюнча чечими, тагыраак айтканда 20 жыл мурун жоюлган чек араны калыбына келтирүү аракети маалымат согушунун элементтерин көрсө болот. Маалымат согушу дегенде Орусияда мисалы Беларусту канчага чейин багабыз, анын эмне кереги бар, баары бир батышка ооп кетет, НАТО ракеталарын ал жакка жайгаштырып салат деген өңдүү сөздөр айтылып келатат. Мына ушул жагынан алганда Лукашенконун реакциясын ошол кризиске жооп катары каул алыш керек. Анын стилин мен жаңжал дипломатиясы деп атап коем. Мына ушундай бүлүк салсам, уттурбайм, тескерсинче утам деп ойлогондой. Андайга да бир нече курдай күө болгонбуз. Бул жолу пикир келишпестиктер эмне менен аяктарын айта албайм. Кризис көпкө уланып келатат. Мисалы газ боюнча талаш тартыш бир жылдан бери басаңдай элек. Мурда мындай болуп көргөн эмес. Бирок ар бир уруштун тырмакчадагы согуштардын да тынчтык менен аяктары чын эмеспи?
Война, в том числе и война в кавычках, кончается миром.
Өткөн жылдын жыйынтыктары боюнча Евразия экономикалык биримдиктин ички соодасы 10%ке төмөндөптүр. Алдыңкы жылга караганда Беларусь Орусияга товарларды 2%ке көбүрөөк экспорттоптур, ал эми кошуна өлкөдөн импортту 10%ке азайыптыр. Лукашенконун сөздөрүнө ишенсек, өлкө ал биримдиктен чыгаша гана тартып жатат. Ага ал чын эле ушундайбы?
Так ли это?
Ну, вы знаете, он говорил и много других слов, он говорил о том, как
Лукашенко көп нерсени айтып жүрөт. Буга чейинки бул биримдик бизге канчалык керек экенин, андан эч качан чыкпасыбызды да айтып келгенин билебиз. Түрдүү сөздөр айтылган, бирок албетте белгилүү бир кыйынчылыктар бар. Орусиянын бир топ пункттар боюнча позициясы өтө катаң экени, Беларусь биримдиктен үмүт арткан көп нерселерди ала албаганы да чын. Анын үстүнө ошол биримдиктер боюнча келишимдер ачык айкын эместигин билебиз да. Толгон токой түрдүү кошумча алымча өзгөчөлүктөрү бар. Биринчи кезекте мунай менен газдын баасына келгенде Беларусь буга албетте нааразы. Себеби бажы биримдигинде идея боюнча эч кандай ички чектөөлөр, квоталар болбоого тийиш. Бирок биздин союзда андай эмес. Ортодогу араздашуулар мына ушундан келип чыккан. Мен чыгышта текстке караганда контекст маанилүү деп айтат элем.
Главное не текст, а контекст.
Беларусь сыяктуу эле Кыргызстандын да Евразия экономикалык биримдигине үмүтү азырынча актала элек. Евразия экономикалык комиссиясынын эсебинде Кыргызстандын биримдик өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү өткөн жылдын 11 айында мурдагы жылга салыштырмалуу 26%ден ашуун төмөндөгөн. Биз жана дүйнө берсетүүсүн улантып эми Бишкектеги экспертибиз Руслан Акматбекке кайрылабыз. Руслан мырза, саламатсызбы? Биз алдыда Беларусту сөз кылдык. Кыргызстан менен Беларусьтун экономикасынын табияты, структурасы абдан айырмаланат. Дээрлик эки башка, бирок мына ошол эле биримдиктин ичинде улуттук кызыкчылыктарды коргоого келгенде Беларусьта эле ачык айтып Кыргызстан кызыкчылыктарын коргой алабы, коргош керекпи?
Биз жалаң гана ушул биримдикке киргенибизде эмоциянын тейрегинде эле кирдик жакшы болду же кирбей калсак жаман болмок деген эле мындай эмоцияга алдырып үмүттөрүбүздү анан кооптонууларыбызды деле айтып келатабыз да. А чындап келгенде экономикалык жүйөнү келтире албай, экономикалык негизде биз бирдеме деп жооп бере албай атабыз. Өкмөт албетте өзүнүн кирген чечими туура деп эсептеп атат, ишкерлер катаасын айтып атат, эки тарап бири биринин каталарын кабыл албай атат да. Бирок кызыкчылыгын коргой албаганыбыздын далили катары мисалы былтыркы болгон окуяны айтсак болот. Былтыр мисалы Орусия бир тараптуу өзүнүн чек арасынан биздин Европадан жана Турциядан келген, Украинадан келген жүктөрүбүздү өткөрө албай, өткөрбөй койду. Бул жерде чын эле жанагы Лукашенко айткандай, бул биримдиктин ичинде бирөөнүн укугу башкаларына салыштырмалуу жогорураак тургандай сезилет да. Россиянын көтөргөн, башка чоң Казакстандын көтөргөн, көбүнесе Россиянын көтөргөн суроолор проблема, ал эми биздин көтөргөн суроолор болсо бул проблема эмес дегендей бир түшүнүккө келет да. Кагаз жүзүндө ооба баары эркин, кагаз жүзүндө эч кандай тоскоолдук жок. Бирок чын чындап келгенде бул биз кошуна Казакстан менен да көрүп атабыз, Орусия менен да көрүп атабыз, аябай мындай тоскоолдуктар көп да. Бул биримдиктин ичиндеги мамиле бизде илгерки баягы Советтер Союзундагы борбор менен Советтик Республиканын ортосундагы мамилени бир элестетет да.
Руслан мырза, өткөн жылдын толук жыйынтыгы чыга элек, бирок 11 айдын көрсөткүчтөрү боюнча Москвадагы Евразия экономикалык комиссиясынын эсебин алсак, Кыргызстан биримдик өлкөлөрүнө экспорт жагынан $317 миллион товар жөнөтүптүр. Армения менен Беларуска дээрлик эч нерсе сатпайт экенбиз. Негизинен Казакстан менен Орусияга. Ошол учурда Армениядан да эч нерсе албайбыз. Беларусьтан өткөн жылдын 11 эле айында 45 миллионго товар импорттоптурбуз. Демек Евразия экономикалык биримдигинде Армения менен Беларусьтун бизге мындайча айтканда эч кандай ысык суугу жок.
Ооба, чынында ошондой келет. Биздин жалпы ошол Евразиялык экономикалык биримдиктин ичине кирген өлкөлөр менен соода алакабызда Армения менен Белоруссия 2% түзөт экен да. 98 пайызны биз Казакстан менен Орусия менен соодабызды жүргүзөт экенбиз. Биз ошол биздин көйгөйлөрүбүздү биз тилекке каршы эки тараптуу сүйлөшүү жолу менен ошол эле кошуна Казакстанга, кошуна Орусияга жеткире албай атабыз. Армения менен мисалы массалык маалымат каражаттарын жүрөт, быйылкы соодабыз $6,600 экспорттоп турубуз. Белоруссия дан көп импорттойт экенбиз, аз гана экспорттойт экенбиз да, бирок Белоруссиянын бизге ошол эле Казакстанда өзгөчө Казакстанда атаандаш болуп атат. Биздин өлкө ичибизде дагы азыр көбүнчө Белоруссиядан келген азык түлүк продукциялар дагы көбөйүп калды. Биз сыртка сатабыз деп аракеттенип ошондой деп үмүт кылсак, тескерисинче базар биз жака дагы ачылып, биз Казакстанда дагы жана өзгөчө айыл чарба продукциясы жагынан анан өзүбүздүн өлкө ичинде дагы ошол биздин мындай артыкчылыктуу деп эсептелген тармакта ошол эле Белоруссия менен атаандаша баштап, кээ бир жактарда мисалы көбүнчө баа жагынан уттуруп коюп атабыз да.
Биримдиктин алкагында атаандаштыкты арттыруу багытында өкмөт, сиз азыр эле айткан, ишкерлер үчүн эң биринчи кезекте аткарылчу маселелер кайсылар?
Көрсө, биз өзүнчө өлкөнүн ичиндеги экономикалык көйгөйлөрдү биринчи чечип алышыбыз керек экен. Мисалы, буга чейин экспортко эч маани бербептирбиз да, көңүл бурбаптырбыз. Биз бүгүн эң чоң зыянды учурап атканыбыз биздин орто жана чакан ишканалар сырттан келген жана агылып мурун дагы бажы бар эмес беле, азыр бажы алынып калып дагы кирген товарлар биздин орто жана чакан ишканалардын ишмердүүлүгүнү басаңдатып атат да. Азыр биз өлкөнүн өнүгүүсүндө орто жана чакан ишканалар негизги рол ойнойт, анан биз бир гана экспорттоп гана өнүгө алабыз деген түшүнүктү алып келишибиз керек болуп атат да. Негизги ката биз өзүбүздүн өнүгүү жоопкерчилигибизди башка өлкөлөргө ойлонбой туруп оодара салганыбыз болду да. Биз ички проблемаларыбызды биринчи аныктап туруп анан чечкени үйрөнө баштаганда биз ошондо гана атаандашканга мындай мүмкүнчүлүк алабыз.
Рахмат, Руслан мырза. Биздин маектешибиз жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек болду. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Студиябызда коногубузга суроо узатсам, вообще
жалпысынан Беларусьтун экономикасы Орусиянынкынан канчалык көз каранды?
Российской экономике
очень зависит.
Абдан көз каранды. Тышкы соода жүгүртүү көлөмүнүн дээрлик жарымы Орусия менен соодага туура келет. Кыргызстан боюнча билбейт экенмин. Казакстан боюнча статистиканы бир көрүп калдым эле, ал өлкөнүн Орусия менен өз ара соодасы 18% эле экен. Мына айырма ушундай чоң. Анан Евразия союзунун эффекти тууралуу айта турган болсок, иш жүзүндө Беларуска анын таасири анча деле чоң эмес. Себеби Орусия менен союздук мамлекет деп аталган блоктун алкагында эле бажы биримдигине чейин ар кыл келишимдер бар болчу. 1996 жылга чейин эки өлкө ортосунда чек ара таптакыр жок болчу. Беларусь менен Орусия ошондо эле, мындайча айтканда, бажы биримдигинде жашап келген десек болот. Андыктан бажы, андан кийин Евразия экономикалык биримдигинин пайда болушу менен чоң бир өзгөрүүлөргө туш болдук деп айта албаймын. Балким Казакстан же Кыргызстан үчүн бул жаңы союз өзгөрүүлөрдү алып келгендир.
Демек, саясий үмүтү жөнүндө көбүрөөк айтсак болот.
Ооба, ошондой. Ал эми биримдиктин кесепеттери тууралуу сөз кыла турган болсок, мына алдыда Бишкектеги ири базарда кырдаалды көрбөдүкпү? Евразия биримдиги түптөлөөрү менен соода жүгүртүүнүн көлөмү көтөрүлүп кетти. Алгачкы жылдары жогорулап, анын пайдасын көрүп көрбөй эле анан төмөндөй баштады. Бирок экинчи жагынан эмне үчүн төмөндөгөнүн да айтуу кыйын. Бул түзүлүш өзү ушундай начарбы? Өзүн эле потенциалы ушунчабы, же Орусия экономикасынын жалпы абалы таасир тийгизип жатабы? Мунайдын баасы, санкциялардын таасирин бардыгыбыз эле билип көрүп атабыз. Орусия экономикасы начарлаган сайын биздин да силердин да ал өлкө менен соода кылуусунун мүмкүнчүлүктөрү кыскарууда.
Возможности с этой страной торговать.
А что говорят обычные?
Алиби Катардагы эл интеграциялык процесстер жөнүндө эмне дейт?
Ну, вы знаете, обычные белорусы говорят разное.
Карапайым белорустар ар кандай ойлорун айтышат. Негизинен белорустардын Орусияга маданий, этникалык, тарыхый сезимдери терең. Менимче, кошуна өлкө менен интеграцияны жалпы жөнүнөн оң эле баалашат. Анын үстүнө жана мен айткандай, союз 20 жыл мурун эле пайда болгон. Интеграциянын азыркы баскычы Евразия экономикалык биримдигинин негизделишин белорустар жаңы бир тепкич катары кабыл алышпайт. Лукашенко бийликке келгенден бери эле Орусия менен биримдик бар болчу. Карапайым эл ошол жаңы түзүмдөрдү жакшы деле айырмалап түшүнбөйт. Бирок бардык эле антип ойлобойт деп айта кетүү зарыл. Себеби Орусиянын өзгөчө Крымдан кийин коркунуч, кара тумоо катары баамдаган адамдар дагы бар Беларуста. Бирок жалпысынан коомдогу маанайды алганда Беларуста альтернатива бар. Албетте Польша же Литвадагыдай деп айта албайм. Бирок калктын чейрегиндей Орусия менен эч кандай союздардын кереги жок. Европага бет алыш керек дешет.
А нам надо идти в Европу.
Спасибо вам большое, Юрий. Биздин маек тешибиз Беларусь кызматынын журналисти Юрий Дракахрус болду. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azattık.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдөн ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Мына ушул бери менен Азаттык радиосунун бүгүнкү 13-февралдагы эртең мененки эфири жыйынтыктаууда. Бүгүн таңкы күзөттөө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев сиздерди тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.